Райбер Артур сахнада, қарсы алыңыздар.
Бүгін қалай?
Сегодня вы на самом деле самая вышка.
Mustafa.net.
Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам.
Кезекті таңыма төлгеру керек шаққа. Әр қаланы аралау мен өтіп үш апта. Заттарды тез жинадым, нәрсе қалмады, азы брат қайғала.
Келесі Алматы.
Бізді көрген тыңдарман қуанышты бәрдей. Бақыт сыйлағымыз келеді біз әреге. Қолдан келген шүлкен кіші кәріге. Бұның бәрі білесіз бе, ана сіздің тәрбие. Билетемін кейде жылатамын әнімен. Сіз секілді дамдығым әзірлеймін әндімен. Ал сізді күнді таған жеп көрмедім әлі де. Сағынып жүрмін анасы жасайтын Оливье. Енді қалды мама жетті әнсер жетті қала. Бәрі жақсы уайымды ама жетті мама. Құшақтадым көріскенше менің анам. Саулығымды тіледі тек бір алладан.
Шырқаған сайын әуенімен еске алам. Күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам. Күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам.
Ну привет, мамуля, как ты там, родная? Снова вылетаю, о тебе вспоминаю. Спи, мама, еще рано. Как приземлюсь, отвечу тебе в телеграмме. 18 лет с тобой, 2 года по городам. Я знаю, ты скучаешь, я знаю, любишь мам. Твои бессонные ночи теперь у меня. Не волнуйся, мама, жизнь бумеранг. Всему, что ты учила, я навсегда запомню. Быть всегда хорошим, оставаться собою. Мама нас слушает, полмира весь СНГ. И это все, мама, благодаря тебе. Скоро буду дома, встречаю сына, мама. Приготовь мои любимые печеньки с чаем. Время идет, года так сильно пролетают. Твоя мечта сбылась, я у педестала.